Բարի երեկո, սիրելի ընկերներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Արմեն Գունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Միջազգային դիմադիրների և հոգևորականների փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբայևը 2 ամիս կմնա ճաղերի ետևում Facebook-յան գրառման համար։
Գցում են մարդուն, ստորացում են գետնին, այդ ուժային կառույցները, այսպես փորձում են պատժել։
Նույն Facebook-ում ԿՊԱ-ական մարզպետը դիմադիր պատգամավորին մեջբերում եմ չափալախով է սպառնում, իրավապահներից արձագանք դեռ չկա։ Օրինակ թե մտահոգություն, ինչ է քննարկել Կիլիկո Կաթողիկոս Արամ Առաջինի պատվիրակ Շահան Սրբազանը վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ։
Ես կհավատամ, երբ խոսքի միան այդքան է պատկերացում, ոչ մի չկա։
Էդմոն Մարուկյանը դատի է տվել կառավարությանը սահմանահատման կնիքից Արարատը հանելու համար։
Ես ընդդում եմ, որ սահմանադրությամբ պաշտպանված իմ ազգային ինքնության իրավունք ոտնահարվելու է։
Կպատմենք նաև Վանաձորում խմորվող նոր ընտրական գրքերի Զելենսկի Թրամփ վճռորոշ հանդիպման մասին։ Մինչ այդ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Մարաթոնը դատապարտում է Արագածոտնի թեմում իրավապահների գործողությունները եւ հայտարարում իշխող քաղաքական ուժը շարունակում է լծված մնալ հայոց եկեղեցին կազմակերպելու չարամիտ ծրագրի իրագործմանը իշխանական լծակների չարաշահմամբ բռնաճնշումներ վարկաբեկիչ գործողություններ իրականացնելով հոգեվոր սպասավորների եւ եկեղեցու աջակիցների նկատմամբ մեծի տան Կիլիկիո Արամ Առաջին կաթողիկոսը եւս դատապարտելով հոգեվորականների շարունակվող ձերբակալությունները պնդել է մեջբերում պետություն եկեղեցին ներկավատարողջ վիճակը պետք է վերջ գտնե։ Վաշինգտոնում կայացած մի միջոցառման ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանագնաց Ստիվ Վիտկոֆը Հայաստանի դեսպան Նարեկ Մկրտչյանի հետ զրույցում վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների հետևողական աջակցությունը խաղաղության օրակարգին, փոխանցում է Հայաստանի դիվանագիտական առաքելությունը։ Առաջիկայում Բուդապեշտում հանդիպում կունենան Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները Դոնալդ Թրամփն ու Վլադիմիր Պուտինը, երեկ այս մասին պայմանավորվել են ավելի քան 2 ժամ տևած հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Զրույցը տեղի ունեցել Վաշինգտոն, Ուկրաինայի նախագահի այցի նախորեին։ Առաջիկա օրերին Վլադիմիր Զելենսկին Սպիտակ տանը հանդիպում կունենա Միացյալ Նահանգների հետ, նախագահի հետ քննարկելու Թոմահաուք հրթիռների մատակարման հարցը։ Նախագահ Թրամփի խոսքով այդ գաղափարը Պուտինին դուր չի եկել մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ իր զորքերը Ուկրաինայի Դնեպրոպետրովսկի և Խարկովի մարզերում 3 գյուղ են գրավել, այդ թվում այն տարածքները, որոնք Կիևը ազատագրել է 3 տարի առաջ անակնկալ հակահարձակման ժամանակ։ Ռուսական կողմի հաղորդագրության համաձայն Խարկովի Պիշչանե և Տիխը, ինչպես նաև Դնեպրոպետրովսկի Պրիվիլիա գյուղերն անցել են ռուսական զորքերի վերահսկողության տակ։ Կիևն առայժմ չի մեկնաբանել այս պնդումները, անկախ աղբյուրները դեռևս չեն հաստատել Մոսկվայի հայտարարությունը։ Անցած գիշեր ռուսական ուժերը անօթաչու թռչող սարքերով զանգվածային հարվածներ են հասցրել ուկրաինական Կրիվոյ Ռոգին, մասնավորապես էներգետիկ կառույցներին, արդյունաբերական գործարանին, ինչի հետևանքով տասնյակ գյուղեր մնացել են առանց էլեկտրաէներգիայի։ Փաստացի այս շաբաթների ընթացքում չի եղել 1 գիշեր առանց ռուսական հարվածների, թիրախների մեծ մասը հենց ենթակառուցվածքներն են, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ Ռուսական կողմն էլ հաղորդում է Ղրիմին հասցված ուկրաինական հարվածների մասին, ըստ թերակղզու իշխանությունների մի քանի էլեկտրական ենթակայաններ են վնասվել։ Վրաստանի ուժայինները հատուկ գործողություններ են իրականացրել երկրի նախկին վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի, պետանվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Գրիգոլ Լիլուաշվիլի և նախկին գլխավոր դատախազ Օթար Պարցխալաձեի և նրանց հետ կապակցված անձանց տներում, արգրավելով էլեկտրոնային սարքավորումներ, փաստաթղթեր, կանխիկ գումար, հայտնել է Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը։ Թե ինչ գործի շրջանակներում են իրականացվում հատուկ գործողությունները, ինչու են կասկածվում իշխող ուժի երբեմնի ազդեցիկ ներկայացուցիչները, առայժմ պաշտոնապես չի հաղորդվել։ Եվ վերջում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնը դատարանի առաջ է կանգնել գաղտնի տեղեկատվության հետ անփույթ վարվելու մեղադրանքով, ըստ մեղադրական եզրակացության։ Բոլթոնը գաղտնի տեղեկատվություն, այդ թվում օտարերկրյա առաջնորդների հետ հանդիպումների վերաբերյալ նշումներ է փոխանցել մերձավորներին իր հեղինակած գրքում օգտագործելու նպատակով։ Սպիտակ տան նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան, որ պաշտոնանկությունից հետո դարձել է Թրամփի կոստան դիմախոսը, կտրականապես հերքում է մեղադրանքները։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ իշխանություն եկեղեցի արդեն տեղական ժամանակ շարունակվող հակասության մասին, որ նաև շաբաթ հասավ նոր եզրագծի։ Ժամեր առաջ որոշ լրատվամիջոցներում տարածվեց ենթադրաբար հոգևորականների գաղտնալսված զրույցի մի ձայնագրություն, որն ըստ իշխանության վկայում է, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսը հրահանգել է իր հոտին Նիկոլ Փաշինյանի դեմ գնալ։ Որտեղից է ձայնագրությունը, ովքեր են արել, ինչպես է այն հայտնվել լրատվամիջոցներում, հստակ չէ։ Իշխող վերնախավը փոխարենը պնդում է, սա ևս մեկ ապացույց է, որ Գարեգին երկրորդը պետք է հեռանա։ Եկեղեցին մաքրելու այս արշավը Նիկոլ Փաշինյանը սկսեց կուսակրոնության ուխտը խախտելու մեղադրանքով, բայց դրա մասին հիմա արդեն քչերն են հիշում։ Հրապարակ են բերվել նոր մեղադրանքներ, որոնց հիմքով այս շաբաթ տասնյակ հոգևորականներ բերման ենթարկվեցին կաթողիկոսի քրոջ որդին Արագածոտնի թեմի առաջնորդը ձերբակալվեց։ Թեմայի շուրջ իրավական զարգացումներին այսօր Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետևել։
Իշխանական լրատվամիջոցներում այսօր հրապարակվեց մի ձայնագրություն, որտեղ ենթադրաբար Աղան Աբեղա Երնջակյանը Նաթան Արքեպիսկոպոսի հետ զրույցում դժգոհում է, թե իրեն կաթողիկոսը ստիպում է մասնակցել հակաիշխանական ցույցերի։ Ձայնագրության իսկությունը հնարավոր չէ ստուգել, պարզ չէ, թե այն երբ է արվել, ում կողմից և ինչպես է հայտնվել իշխանական լրատվամիջոցների ձեռքում։ Եթե պարզվի, որ ձայնագրությունն իրական է, ապա ստացվում է, որ բարձրաստիճան հոգևորականին գաղտնալսել են և հայտնի չէ դատարանի թույլտվությամբ, թե ոչ։ Իշխանական լրատվամիջոցներում տարածված ձայնագրությանը ժամերյան արձագանքեց մայրաթորը, նշելով, որ իշխանությունների կողմից եկեղեցու դեմ սանձազերծված գործողությունների շրջանակում իրավապահ և դատական համակարգը լծված է հակաեկեղեցական ապօրինի հրահանգների իրագործմանը։
Ամենայն հայոց կաթողիկոս ին վերագրվող նման արտահայտությունների շրջանառման նպատակն է վարկաբեկել եւ թշնամանք հարուցել եկեղեցու եւ եկեղեցականների նկատմամբ։ Հերրախոսային խոսակցությունների գաղտնիության խախտումը ինքնին հանցագործություն է եւ առանձին թեմա, որին իրավապահ մարմինները հույս ունենք, որ համարժեք արձագանք կտան։
Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ համացանցում տարածված ձայնագրությունը արդեն իսկ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում կդառնա քննության առարկա։ Խոսքը Արագածոտնի թեմի առաջնորդի դեմ հարուցված քրեական վարույթի մասին է։ Կալանավորված մկրտիչ սրբազանը մեղադրվում է ընտրական իրավունքին խոչընդոտելու և հավաքներին մասնակցելուն հարկադրելու համար, ծառայողական լիազորությունները օգտագործելով։
2021 թվականի գրեթե բոլոր ցույցերին ընդդիմության ես մասնակցել եմ, բայց ոչ իմ ցանկությամբ։
Բա
վերադասի
Արագածոտնի թեմի քահանաներից Տեր Արամը անցած ամիս հանրայինին տված հարցազրույցում հիշել էր 4 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունները, պնդելով, թե 2021-ին վերադասը ստիպել է իրեն մասնակցել ընդդիմության հանրահավաքներին։ Այս հայտարարությունից հետո հենց հաջորդ օրը Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ղեկավար Դանիել Իոաննիսյանը հանցագործության մասին հաղորդում էր ներկայացրել։ Մեկ ամիս անց արդեն հայտնի դարձավ, որ հարուցվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակներում բերման ենթարկվեցին Արագածոտնի թեմի 1 տասնյակից ավելի քահանաներ, 8 թեմի առաջնորդ մկրտիչ սրբազանը, ովի դեպ կաթողիկոսի քրոջ որդին է։
Ցուցակները կազմվել ամեն անգամ 3 հոգի գնալու ու այդպես 3-3 գնացել են։
Այդ ժամանակ դուք ընդվզել եք կամ ասել եք, որ համաձայն չեք դրա
հետ։ Մենք քահանաների մեծ մասը միշտ էլ նեղվել է այդ թեմայից, բայց չենք բարձրացած, որովհետև հետևանքների մասին գիտեինք։
Իդեպ այս քրեական վարույթի շրջանակներում ցուցմունքներ են տվել հոգևորականներ, որոնց մեջ է նաև Արագածոտնի թեմի քահանա Տեր Արամը։ Ընդ որում, եթե հոկտեմբերի 15-ին ազատության է զրույցում Տեր Արամը պնդում էր, որ քնչական կամ դատախազություն չի գնացել, իրավապահների թեմայի մեջ չկա, ապա արդեն հաջորդ օրը TV 5-ի հետ զրույցում խոստովանեց, հարցաքննվել է։
Քնչական հրավիրվել եք։
Տեսեք, ես քնչական չեմ հրավիրվել, որևէ մեկին չի զանգել, դատախազություն չեմ գնացել, չկամ ես իրավապահ հների թեմայի մեջ։
Ցուցմունք տվել եք սրբազանի եւ քահանայի։
Հստակ հարցեր են տվել, որին որ ես պետքա հակամ չէ ասեի։ Ես էլ չեմ խափել, որովհետեւ հոգեվորականին հարց չի ստել ու խափել։ Հարցականություն եղել։
Բարձրաստիճան հոգեվորականներին առաջվող քրեական գործերը ակտիվացան ամենայն հայոց կաթողիկոսին վեհարանից հանելու վարչապետ Փաշինյանի նախաձեռնած արշավից հետո։ Այս պահին արդեն կալանավորված է 3 սրբազան։ Արդյոք Արագածոտնի թեմի առաջնորդի դեմ հարուցված քրեական գործում կան քաղաքական շարժարիտներ։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ղեկավար Դանիել Իոաննիսյանը, ում հաղորդման վրա էլ գործը հարուցվել է, ասում է, որ որոշ դրվագների մասով միգուցե կարելի է նման պնդում անել։ Խոսքն այս դեպքում բերման ենթարկված քահանաների և մկրտիչ սրբազանի քրեա դատավարական իրավունքների խախտումներին է վերաբերում։ Բերման ենթարկվելուց հետո սրբազանի, ինչպես նաև Արագածոտնի թեմի 4 հոգևորականների գտնվելու վայրը քնչական կոմիտեն գրեթե ողջ օրվա ընթացքում գաղտնի պահեց։ Փաստաբանները նրանց պահման վայրի մասին տեղեկացան մարդու իրավունքների պաշտպանի օգնությամբ։ Կոմիտեն նաև ժամեր շարունակ արգելեց փաստաբաններին տեսակցել իրենց պաշտպանյալներին։
Կոնկրետ այս գործի հետ կապված տեսնում եք քաղաքական
այս գործի հետ կապված ինչ որ առանձին դետալներ միգուցե, բայց ընդհանուր առմամբ ասել, որ այս գործը քաղաքական մոտիվացված է, չէ, որովհետև կներեք, հանցագործության մասին հաղորդումը կա եւ նույնիսկ հայրաքելական եկեղեցին ինձ թվում է տենց հստակ ու աներկա չի
հերքում։ Իսկ առանձին դետալներում որ դետալներ մեկ տեսնում այդ քաղաքական մոտիվացվածությունը հետաքրքիր է։
Առանձին դետալները օրինակ չգիտեմ, եթե ընդդիմության ներկայացուցիչ չներ, իշխանության ներկայացուցիչ չներ, օրինակ փաստաբանի իրավունքը կսահմանափակվեր, թե չէ, կարծում եմ, որ չէ։
Դանիել Յոնիսյանն ու վերջին օրերին հայտնվել է սուր քննադատության տակ, նրան մեղադրում են իշխանությունների հրահանգով գործ տալու մեջ, հակադարձում է, ընդրական խախտումների մասին իրենք մշտապես են հաղորդումներ ներկայացրել, այդ թվում իշխանությունների դեմ։
Ես շատ թեթև եմ նրան վերաբերվում, 23 թվականի սեպտեմբերին, երբ որ մենք բացահայտել էինք նորում գաղտնի մարդկանց ուղարկելով, բանանելով, բացահայտել էինք ԿՊ-ի և Տիգրան Ավինյանի կատարած մի շարք ընտրախախտումներ, այն ժամանակ էլ մեզ ասում էին, որ ընդդիմության մարդն եք, ընդդիմության համար եք աշխատում, ընդդիմության կամակատարն եք։
Ինչու այդ դեպքում Իոաննիսյանը կրկին օպերատիվ կերպով հանցագործության մասին հաղորդումներ չներկայացրեց իրավապահներին, երբ խախտվում էին մեկ տասնյակից ավելի հոգևորականների իրավունքները։ Դանիել Իոաննիսյանն ասում է, թե նմանատիպ հարցերով չեն զբաղվում, իրենց ուշադրության կենտրոնում ընտրական խախտումներն են։ Միջդեռ իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը Իոաննիսյանին հարց էր տվել, թե երբ նա հաղորդում է ներկայացնում հոգևորականների դեմ, չի հետևում այդ հաղորդման հիման վրա իրավապահ մարմինների անօրինական գործողություններին։
Դա մեր տիրույթում չի։
Եթե հանցագործություն է տեղի ունեցել, եթե օրենք է խախտվել, էական է, թե որ
տիրույթ։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ Ժաննա Ալեքսանյանը ինձ մեղադրում է, որ ես հանցագործության մասին հաղորդում չեմ ներկայացնում մի բանի համար, որի համար ինքն էլ հանցագործության մասին հաղորդում չի ներկայացնում։ Այդ ի՞նչ է, հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնելու մենաշնորհն է հիմա։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն մի քանի ամիս հայրաքելական եկեղեցու վերնախավիդան վարչապետի ու նրա աջակիցների կողմից շարունակվող արշավի ֆոնին 3+3 անկիլիկո կաթողիկոսությունը հայտարարեց, թե Արամ առաջին կաթողիկոսը իր մտահոգություններն է փոխանցել, դատապարտում է հայ հոգևորականների ձերբակալությունները եւ դրանք ամոթալի համարում։ Մտահոգությունները 3 Հայաստան ժամանած Շահան արքեպիսկոպոս Սարգսյանն էր փոխանցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Կաթողիկարավարության հրապարակած հաղորդագրության մեջ, սակայն, ոչ մի բառ չկար փոխանցված մտահոգությունների եւ երկխոսելու առաջարկի մասին։ Ի վերջո, ինչ են խոսել եւ ինչ առաքելությամբ Շահան Սրբազանը Անտիլիասից Երևան եկել։ Սուսան Բադելյանին լսենք։
Երկխոսություն միան։
Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինի պատվիրակմամբ Երևան եկած Շահան արքեպիսկոպոսը ոչ մի մանրամասն չի ասի, թե ինչ են խոսել երեք ինքնու Հայաստանի վարչապետը, ինչ է փոխանցել Արամ Առաջինը։ Նա թիկունքով արձագանքում բոլոր հարցերին, երբեմն շպտում։
Շպիտով միշտ։
Զբաղված է Զանգերունի Արամ Առաջինի պատվիրակը, հարցերի պատասխանել չի կարող, ասելիքը նույնն է։
Ես կհավատամ, երկխոսության միան այդ կան է պատկերացում, ուրիշ բան չկա։
Իշխանություն մայրաթոր լարվածության պիկին երկխոսության հույս դեռ կա։
Հույսով գաբրինք չէ։ Եթե ոչ ասես, ուրիշ աշխարհի մեջ ենք ուրեմն։ Հույսով գաբրինք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Շահան արքեպիսկոպոս Սարգսյանին։ Արքեպիսկոպոսը վարչապետ Փաշինյանին է փոխանցել Արամ Առաջին կաթողիկոսի ջերմ ողջույններն ու օրհնությունը։ Այս լուրը կառավարության լրատվականը տարածեց 3, երբ երրորդ եպիսկոպոսն էր կալանավորվել, նախորդին տասնյակից ավելի քահանաներ բերման ենթարկվել։ Կառավարության պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն զրուցակիցների փոխանակած մտքերի մեջ բառ չկա տիրող իրավիճակի մասին։ Այլ բան են կարդում Կիլիկիո կոսության տարածած տեղեկությունում։
Շահան Սրբազանը իր մտահոգությունը հայտնեց ներկայ իրավիճակի մասով եւ շեշտեց եկեղեցի պետություն գործակցության կարեւորությունը։ Միաժամանակ նա արծարծեց հոգեվորականների ձերբակալության հարցը եւ այդ մասով անհրաժեշտ լուծումներ որոնելու հրամայականը։
Ի վերջո Արամ Առաջինը Հայաստանի վարչապետին օրհնանքներ թե մտահոգություններ է ուղարկել։ Շատ ավելի ուշ Անտիլիասից տարածվեց Արամ Առաջինի հայտարարություն պարզաբանումը։ Ինքը Կանադայում է, Շահան Սրբազանին պարտավորեցրել է վարչապետին փոխանցել իր մտահոգությունը հոգությունն ու դատապարտումը։ Մի խոսքով, Արամ Առաջինը դատապարտում է հայ հոգևորականների շարունակվող ձերբակալությունները։ Կիլիկիո կաթողիկոսը, սակայն, համարելով, որ Անթիլիասական արքեպիսկոպոսի ողջույններով ու օրհնանքներով հանդիպումը վարչապետի հետ կարող է քննարկումների թեմա դառնալ այսօրերին, դատապարտման մի խոսք էլ Մոնրեալի Սուրբ Հակոբ մայր եկեղեցում է ասել, և այն տարածեցին այսօր առավոտյան։
Եկեղեցի պետություն հարաբերության ներկայիճակը վնասաբեր է ու անընդունելի մեր հայրենիքի ու ժողովրդի համար։ Ձերբակալություններով, զրպարտություններով հնարավոր չէ ներկայ իրավիճակը շրջանցել։
Նույնիսկ թշնամական երկրներն են երկխոսության հարցեր քննարկում, միթե նույն ազգի երկու կողմերը երկխոսել չեն կարող, հարցնում է Կիլիկիո կաթողիկոսը, օրինակն ըստ նրա հենց հայ-ադրբեջանական երկխոսությունն է։
Երբ հազարավոր երիտասարդ հայորդիների արյուն է հոսել, Արցախը գրավված է, Արցախի պետական այրերը ապօրինի ձերբակալված են և այսօր երկու երկրները խաղաղության ձեռք են մեկնել, խոսում են միմյանց հետ, միթե նույնը չի կարելի անել նույն ազգին, նույն երկրին պատկանող երկու կողմերի միջև։
Արամ Առաջինն այս իրավիճակը ամոթալի է համարում ու տեսնում Հայաստանի ինքնակործանման վտանգ։ Կիլիկիո կաթողիկոսի հեռահար դատապարտումներին զուգահեռ, սակայն, հանրային հարթակում շարունակվում են քննարկումները, արդյոք ամենայն հայոց կաթողիկոսի դեմ ուղղված իշխանական արշավանքի պիկին տեղին էր այս հանդիպումը։ Հոյդա բյուրոն հայտարարություն է տարածել, ասում են, հայ առաքելական եկեղեցու կաթողիկոսական աթոռները պիտի համատեղ ջանքերով պաշտպանեն եկեղեցին։
Հայաստանի իշխանությունների կողմից եկեղեցու դեմ իրականացվող հարձակումներն ու հալածանքները, ինչպես նաև հակազգային գործունեությունը, Հոյդա բյուրոն գնահատում է որպես բացարձակապես անընդունելի։ Անթույլատրելի ենք համարում այդ բոլորի հեղինակին արժանացնել Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինի հատուկ ուշադրությանը, ինչը բնականորեն առաջացրել է Սփյուռքի և Հայաստանի հայ հասարակության արդար վրդովմունքը։
Կիլիկիո կաթողիկոսը Նիկոլ Փաշինյանի սկսած հակակաթողիկոսական արշավի 5 ամիսների ընթացքում մի քանի անգամ առաջարկել է թե միջնորդների միջոցով հաշտեցման օգնել, թե անձնապես գալ Հայաստան։ Նրա պատվիրակները ամռանը Մայրաթոր ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ հանդիպման էին գնացել։ Հայաստանի վարչապետին ու վեհապարին կամրջելու Արամ Առաջինի մաղթանքները դեռ մաղթանքներ են։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշմել երեկվա արտարոս ձերբակալության մի շարք ընդդիմադիրների ու հոգևորականների փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբաևի ազատազրկման մասին իրավապահները նրան բերման են ենթարկել իր իսկ պաշտպանյալի գործով նիստից հետո դատարանի մոտից։ Հրապարակված տեսանյութում երևում է, ինչպես են դիմակավորված իրավապահները փաստաբանին ասֆալտին պարկեցնում, ապա ուժով մտցնում մեքենա։ Հետո հայտնի դարձավ, որ նրան մեղադրում են Facebook-ում արած գրառման, մասնավորապես դատավորի դատախազի քննիչի մասին արատավորող տեղեկություն հրապարակելու համար։ Իսկ որքանով է իրավաչափ հրապարակային խոսքի համար ազատազրկումը գետնին քարշ տալու, ուժի գործադրմամբ ու դիմակավորված հատուկ գործողությամբ, հարցնում են իրավապաշտպանները։ Նրանց մտահոգությունների և ոմբուդսմենի արձագանքի մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Ավտոմեքենայից հանել են, տապալել գետնին, առանց որևէ բառասելու ձեռքերը շղթայել, տարել քնչական ու նոր միայն այնտեղ հայտնել, թե ինչու են այդպես վարվել։ Երեկ իր հետ կատարվածի մասին գործընկերներին սա է պատմել Facebook-յան գրառման համար Վարդաշենի բանտում Կալանավորի կարգավիճակում հայտնված փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբաևը։
Առանց ոչ մի դիմադրության, առանց ոչ մի բառ խոսելու Կոչուբաևը, սակայն նրանք ուժ են կիրառում անհարկի, անհիմն։
Կոչուբաևը փաստաբան Արայիկ Ներսիսյանին պատմել է, որ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի ու մյուսների գործով երեկվա դատական նիստից հետո է նահած դիմակավորված աշխատակիցները շրջապատել իր ավտոմեքենան։
Իրականացված հերթական շոու և հանձամ Կոչուբաևի նկատմամբ, ասենքան նրա համբավը արատավորելու նպատակ էր հենտապնդում ըստ ինձ, և սա ընդհանուր առմամբ ես կգնահատեի որպես նաև փաստաբանական համայնքին ուղված ինչ-որ ճնշման փորձ, հետագայում նաև ցույց տալու, որ փաստաբաններ, տեսեք, այ որևէ ազատ խոսքի դեպքում կարող էսպես լինել։
Ընդդիմադիրների շահերը ներկայացնող Կոչուբաևին քնչականը մեղադրում է իր Facebook-յան գրառմամբ դատավորի դատախազի քննիչի մասին արատավորող, նրանց շահերին վնաս պատճառող մասնագիտական գործունեության հետ կապված տեղեկություն հրապարակելու հոդված միջոցով։ Գիշերը դատարանը բավարարել է քնչականի միջնորդությունն ու երկու ամսով կալանավորել փաստաբանին։ Նախորդին Կոչուբայևը կոչտ բարերով քննադատել էր եւս մեկ բարձրաստիճան հոգեվորականի՝ Մկրտիջ եպիսկոպոս Պրոշյանի կալանավորումը, քնիչներին, դատախազներին ու դատավորներին անվանել վիժվածքներ, հոգին սատանային վաճառածներ, շանտղաներ։ Վիրավորական բառապաշարով ուղեկցվող նրա գրառումն են իրավապահները որակել օրենքի խախտում, արատավոր տեղեկություններ քնիչների, դատախազների, դատավորների հասցեին։ Ընդգծում է փաստաբան Ներսիսյանն ու հավելում. «Սա վիրավորանք է, որն ապաքրիականացված է, սա քրեական հանցանք չէ»։
Դա զուտ գնահատական է եղել, դա արատավոր տեղեկություններ տարածել չի, մենք չենք կարող դա այդպես որակել։
Կոչուբայևին նման կերպ ձերբակալելու ու գրառման համար մեղադրանք առաջադրելու փաստը քննադատել են նրա գործընկերները, իրավապաշտպանները։
Այս վայրակ մոտեցումը, այս բանդիտիզմի որակի մոտեցումը, ասենք աննախադեպ է այս երկրում, ինչի համար, գրառման համար։ Եթե համեմատենք Կոչուբայևի գրառումը Նիկոլ Փաշինյանի փողոցային բառապաշարի հետ, ապա համեմատության եզրեր անգամ չկան, թե ինչ ենք մենք լսել Նիկոլ Փաշինյանից եւ ինչ գրառում է արել Կոչուբայևը։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի գնահատմամբ Կոչուբայևի գրառումը համեմատելի չէ վարչապետ Փաշինյանի ու նրա թիմակիցների բառապաշարի հետ։
Մեր երկրին սպառնացող ամենաապիկար վտանգները բխում են դատական համակարգին։ Ինչը չի նշանակում, որ Հայաստանի բոլոր դատավորները պատերի տակ վնստացողներ են, բայց որ կան այդպիսի դատավորներ եւ նրանց մի մասի անունը հայտնի է հանրությանը, կարծում եմ ակնհայտ է։
Որևէ մեկը չփորձի նախկին կլնի, ներկա կլնի, որ ասենք հանրապետության երկրորդ քաղաքի կեսը թալանել, հա, հիմա մտածի, թե կարա թպրտա, կտանք պատերով, կպարկեցնենք ասֆալտին։
Իրավապաշտպանի կարծիքով Կոչուբայևի շուրջ տեղի ունեցողի պատճառը Բագրատ Սրբազանի քրեական գործն է։ Հիշում է, թե այս գործի մասին հայտնի դառնալուց հետո ինչպես էին իշխանականներն իրենց գրառումներում թիրախավորում նաև փաստաբաններին։
Ու ինչով է տարբերվում Ռոբից, Էննուսներից, ինչով է տարբերվում։ Էլի կա, այսպես գցում են մարդուն, ստորացնում են գետնին այդ ուժային կառույցները, այսպես փորձում են պատժել, ստորացնել։ Սա Նիկոլ Փաշինյանի ձևն է։
Փաստաբանների պալատի նախագահն ու մարդու իրավունքների պաշտպաններ են անդրադարձել երեկվա ձերբակալությանը։ Գործընկերոջը իր իսկ խոսքերով ասֆալտին փռելը քննադատում է Սիմոն Բաբայանը, շեշտում նման եղանակով անհամաչափ ուժի կիրառությունը քաղաքացու, հատկապես փաստաբանի նկատմամբ, դառնում է պատժիչ գործիք։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն իր տեքստում փաստաբանին ձերբակալելու ձևը չի դատապարտում։ Փոխարեն Նանահիտ Մանասյանը խնդիր է համարում մեջբերում ոչ իրավաչափ հրապարակային խոսքի օգտագործումը, մեջբերման ավարտ։ Միաժամանակ անթույլատրելի է համարում խոսքի համար իրականացվող քրեական հետապնդումները։
Դա այն պայմաններում, երբ հանրությանը չի ներկայացվում պատշաճ տեղեկատվություն, թե ինչու է կոնկրետ դեպքում խոսքը հատել նման ծանր հանրային վտանգավորության շեմն ու ինչու անձին պետք է զրկել ազատությունից։
Գրում է պաշտպանն ու ընդգծում կալանքի կիրառման խնդիր կա։ Կոչուբայևը մի շարք ընդդիմադիրների շահեր է ներկայացնում։ Այսօր ի պաշտպանություն նրա անժամկետ գործադուլ է սկսել փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը։ Գործադուլի կոչեր են հնչեցնում նաև այլ փաստաբաններ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեմանույն, այդ սոցիալական ցանցում Facebook-ում, որտեղ արած գրառման համար փաստաբանը հայտնվել է ճաղերի ետևում, ԿՊԱ-ական մարզպետը 3 ընդդիմադիր падգամավորներից մեկի հասցեին գրեց. «Մեջբերում եմ հել դիմացներս, ինչքան շուտ հելնես, այդքան քո բաժին չափալախը շուտ կստանաս»։ Արմավիրի մարզպետ Վահրամ Խաչատրյանը, որ այդ գրառումը սկսել է «Սերժը մի падգամավոր ունի» բառերով, նույն այդ Սերժի կուսակցության անդամներ մինչև հեղափոխությունը 2018-ից դարձել է ԿՊԱ-ական, հիմա նոր կուսակիցներին պաշտպանելու համար նախկիններին ձեռնամարտի է կանչում։ Ու մինչ հին ու նոր ընկերները հրապարակային հաշիվներ են պարզում, իրավապահները լուր են։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Բռնության սպառնալիք, թե քաղաքական հայտարարություն են միմյանց ապտակելու ընդդիմության և իշխանության ներկայացուցիչների վերջին օրերի հայտարարությունները։ Արմավիրի մարզպետ Վահրամ Խաչատրյանն էր 3 ֆեյսբուքյան գրառմամբ դիմել ընդդիմադիր «Պատիվ ունեմ» քարտուղար հանրապետական Տիգրան Աբրահամյանին։ «Բնից դուրս արի Տիգրան, հել դիմացներս, ինչքան շուտ հելնես, այդքան քո բաժին չափալախը շուտ կստանաս»։ Բարձրաստիճան Պաշտոնյան այսպես էր արձագանքել падգամավորի մեկ շաբաթ առաջ հարցազրույցում Էջմիածնի քաղաքապետի պաշտոնակատար ու առաջիկա ընտրություններում իշխանության թեկնածու Արգիշտի Մեխակյանին ապտակելու ցանկությանը։
Սերժ Սարգսյանի մասին հենց էր խոսում, անկեղծ եմ ասում, դեմս էլ էր չափալախ կտա, անկեղծ եմ ասում։ Հա, անկեղծ եմ ասում։ Սա կարգիշտ որ ասում եմ դեմս ներ ուրիշ բաներ կլիներ իր հետ, այդ իր ոստիկանություն, ազգային անվտանգություն, իր այդ ԿՊ-ի նորընկերը իրան չեն փրկի, հասկանում ես։
Պատգամավորն իր հերթին այսպես պատասխանել էր Արգիշտի Մեխակյանի խիստ քննադատությանը, այդ թվում երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հասցեին։
Բերել բարձել մի իշխանության վրա, թողնել մեկ գիշերում թռնել պատասխանատվությունից, ժողովրդը
գիշերում թռավ պատասխանը Սարգսյանը,
ինքը եւ իր թիմը։
Արմավիրի մարզպետ քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Վահրամ Խաչատրյանն այսօր պնդում էր, որ պատգամավորին հասանելի կապտակի մասին գրառումը բռնության սպառնալիք չէ։
Բռնության կոչ իհարկե չի կարող, ըստ իմ ասում, եթե փորձի շարունակել նույն ձև, կստանա։
Բայց դա արդեն ինքն ինչին նշանակում, որ դուք որպես բարձրաստիճան պաշտոնյան նրան բռնությամբ եք զգուշացնում, սպառնում։
Չէ, չէ, ընդհանրապես Իլյան Աբրամյանն նույն բանը ասել, նույն բանը։ Ինչ է նշանակը Մարգիշտի Մեխակյանը ելի դեմս կչափանախեն։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանն էլ է հավաստիացնում, որ Արգիշտի Մեխակյանին ապտակելու ցանկությունը միայն տեսական է։ Նա նաև մարզպետի իր հասցեին ասածը բռնության ուղիղ սպառնալիք չի համարում։
Ով որ փորձում է իր խնդիրները անձնական ձևով լուծել, ինքը Facebook-ում չի գրում եւ կոնկրետ գնում է եւ մարդկանց հետ փորձում է կարգավորել։ Սա դիտարկվում ավելի շատ քաղաքական տիրույթում։ Եվ իմ գնահատականն է, որոնք ես հնչեցել եմ, բացառապես այդ իրույթում են։
Նույնը իրենք կարող են ասել, որ դուք էլ եք փաստորեն նման սպառնալիք տվել, որ եթե ձեր դիմաց լիներ կապտակեք։
Ես մինչև այդ բավական երկար խոսում եմ նրանց ընտանիքի նկատմամբ եղած հարգանքի ու մեր տարիների կապի մասին, եւ այդ պայն նկատմամբ արտահայտված զուտ եղել է ծայոթի արտահայտություն։
Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը բռնության սպառնալիք տեսնում է թե պատգամավորի, թե մարզպետի հայտարարություններում, ընդ որում լրիվ չափելի իրատեսական։
Կոնկրետ ինչ գործողություն է կատարվելու, եթե դիմացը լինի, ապա ագրեսիան կարողանա զսպել, թե չի կարողանա զսպել, այդ անձը պատրաստ է հարվածի։
Բայց իրավապաշտպանը կասկածում է, որ իրավապահները կգնան այս հայտարարությունների հետևից նույն հետևողականությամբ, ինչ օրինակ եկեղեցականների դեպքում է կամ երեք կալանավորված փաստաբանի։
Տարբեր քաղաքական նպատակներով տեղի ունենում դրվակալություններ, ապա նաև ազատագրման երկարատև բավականին դեպք եւ գրառումների հետևից են գնում, փաստորեն ստացվում է, որ իրավապահ համակարգը ըստ նպատակայնության է օգտագործում, որ դեպքում կարելի է ձևակերպում է որպես բռնություն կամ բռնության կոչ, որ դեպքում, որ հյուրայիններն են կամ չի կարելի դեռևս կամ սպասում են միգուցե երկու տարի հետո, այդ գրառումը ի վերջո հիմք դառնա նույն անձնակազմ քրեական վարույթ նախաձեռնելու։
Հովանիսյանը պնդում է, իշխանությունն ինքն է հրահրում ատելության խոսքը նաև հովանավորում, ապացույցն օրինակ, որ դատախազը որոշեց անպատիժ թողնել քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանին։ Նա մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուին խորհրդարանում ասել էր. «Վիզդ կպոկեմ վրիցդ»։
Մյուս թեմաների մասին, մոտ երկու շաբաթից նոյեմբերի 1-ից Հայաստանի սահմանահատողների անձնագրում դրվող կնիքներում Արարատն այլևս չի լինի։ Վարչապետ Փաշինյանի իրական Հայաստանի գաղափարախոսության մեջ չտեղավորվող խորհրդանիշը հանվեց պետական կնիքից անցած ամիս կառավարության որոշմամբ չզեկուցվող հարցերի շարքում։ Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանը դրադեմ հայց է ներկայացրել։ Պնդում է, իր ժանապատվությունը վիրավորելուց զատ կառավարության որոշումը նաև սահմանադրության նորենքներին է հակասում։ Ինչ սպասել և երբ, մանրամասները Շողիկ Գալստյանից լսենք։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավարը դատական հայց է ներկայացրել ընդդեմ կառավարության։ Էդմոն Մարուկյանը դատարանից պահանջում է անվավեր ճանաչել գործադիրի այն որոշումը, որով Արարատ լեռան պատկերը հեռացվելու է պետական սահմանահատելու կնիքի վրայից։ Մարուկյանի կարծիքով կառավարության որոշումը հակասում է սահմանադրության նորենքներին։
Ես որպես քաղաքացի դիմել եմ դատարան, ես պնդում եմ, որ սահմանադրությամբ պաշտպանված իմ ազգային ինքնության իրավունքը իմ ազգային ինքնության իրավունքին գումարած իմ մարդկային արժանապատվությունը ես իմաստով նաև ոտնահարվելու է, եւ քանի դեռ չի սկսել ոտնահարվել, դատարանից պահանջում եմ կասեցնել եւ ամավեր ճանաչել։
Գործադիրը որոշումն ընդունել է սեպտեմբերի սկզբին չզեկուցվող ընթացակարգով, այն ուժի մեջ է մտնելու նոեմբերի 1-ից։ Պաճառների մասին փաստաթղթում չկա ոչ մի հիմնավորում։ Հետագայում արդեն, երբ թեմայի վերաբերյալ աղմուկ բարձրացավ և հնչեցին քննադատություններ, իշխանական տարբեր ներկայացուցիչներ բացատրեցին, որ Հայաստանի կնիքները չպետք է վտանգավոր մեսիջներ ուղարկեն հարևաններին, համահունչ լինեն իրական Հայաստանի գաղափարախոսությանը։ Նման մի բացատրություն էլ անուղակի կերպով տրվել էր վարչապետի կողմից։
Դու քո տունը կառուցել ես քո կադաստրային գծից ներս, բայց տանդ առավել ևս արտաքին պատերին նկարել ես նկար, որը խորհրդանշում է քո ընկալումը, որ հարևանդ արժանի չի ունենալ այն, ինչ ունի, և ամեն գարուն այդ նկարի գույները թարմացնում ես, և այլն նոր էլեմենտներ ես ավելացնում, սկզբունքորեն ինչա, մեկա սամանիտ մեջ ես, և այլն, բայց դա նյարդա, դա նյարդայնացնելու է ու դարնալու է վեջ, կոնֆլիկտ, կռիվ, պատերազմ։
Էդմոն Մարուկյանի գնահատմամբ այն հիմնավորումները, որոնք ներկայացնում են ԽՊԱԿ-ները Հայաստանի պետական սահմանահատման կնիքից Արարատի պատկերը հանելու համար, նույն պատճառաբանություններով էլ այն կհանեն նաև զինանշանից։
Սակայն զինանշանի վրայից հանելու համար պետք է սահմանադրություն փոխեն, օրենք փոխեն եւ մեծ process է։ Բայց մենք որպես քաղաքացիներ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ժողովուրդ, մենք հանդուրժում ենք այս ամեն ինչը։
Որոշման ուժի մեջ մտնելուն երկու շաբաթից էլ քիչ ժամանակ է մնացել։ Մարուկյանը նաև պահանջել է դատարանից հայցի ապահովման միջոց կիրառել և թույլ չտալ այն ուժի մեջ մտնի, մինչև բուն վճիռը կկայացվի։
Եթե մեզ հաջողվի այս փուլում այս ամեն ինչի դեմն առնել, մենք թույլ չենք տա, որ նրանք հասնեն նաև զինանշանին, հնա։ Մենք կարող ենք դա անել, ես կարծում եմ կարող ենք դա անել։ Իրավական գործիք օգտագործել ենք արդեն։
Քաղաքացիական պայմանագրում քննարկում են արդյոք զինանշանից եւս հեռացնել Արարատ լեռան պատկերը։ Պատգամավոր Ալխազ Ղազարյանը, որ նաեւ կուսակցության նոր ընտիր վարչության անդամ է, պնդեց. Նման քննարկում չկա։
Բացառում եմ նման բան, նման քննարկում չկա, չի եղել, ես էլ եմ ասում, խնդիր լրիվ այլ հորիզոն այդ մոնի։
Իշխանական պատգամավորի խոսքով Լուսավոր Հայաստանի ղեկավարի այս քայլը խորհրդարանական ընտրություններից առաջ որևէ ընդդիմադիր ուժի ցուցակում ընդգրկվելու համար է։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրական նոր գրքեր են խմորվում Վանաձորում։ Վերաքննիչ դատարանը 3 այսպես ասած վերջակետ դրեց համայնքային նախորդ ընտրություններից հետո սկսված ու տարիներ շարունակված քննությանը, որի պատճառով փաստացի ավականին զրկվել էր իր կազմից քաղաքապետ ընտրելու իրավունքից։ Հիմա ըստ դատարանի որոշման վարչապետ Փաշինյանի կողմից նշանակված ժամանակավոր պաշտոնակատարի փոխարեն ավականին արդեն պետք է նոր քաղաքապետ ընտրի։ Եթե չհաջողի, հանրապետության 3-րդ ամենամեծ քաղաքը խորհրդարանական ընտրություններից միսներ առաջ կգնա արտահերտ ընտրությունների։ Ինչ սցենարով կարող են զարգանալ իրադարձությունները, տեղից մեր թղթակից Կարենեն Սիմոնյանից լսենք։
Վարչական վերաքննիչ դատարանը կարճել է Վանաձոր համայնքին վերաբերող գրեթե 4 տարի ձգված դատական գործը։ Որոշումը դեռ հրապարակված չէ, բայց դատարանից ազատությանը հայտնեցին, որ այն բողոքարկման ենթակա չէ։ Սա նշանակում է, որ Վանաձորի քաղաքական իրավիճակն առաջիկայում հնարավոր է փոխվի։ Անցած 4 տարիներին այս երկար ու ձիգ դատավարության պատճառով ավականին իրավունք չուներ համայնքի ղեկավար ընտրել։ Երկրի մեծությամբ 3-րդ քաղաքը ղեկավարում է վարչապետի նշանակած ժամանակավոր պաշտոնակատարը։ Ու թեև Վանաձորի տեղական ընտրությունները վիճարկած Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը դեռ 1 տարի առաջ հետ էր վերցրել հայցն ու դատարանը պետք է անմիջապես կարճեր գործը, բայց այն ձգվեց ևս 1 տարի։ Գործի 3-րդ կողմ Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցությունը, որի ներկայացուցիչ Արկադի Փելեշյանը համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարն է, նոր պահանջ էր ներկայացրել վերսկսելու գործի քննությունը։ Թեև թիմ փորձագետները պահանջն անհիմն էին համարում, բայց դատարանը որոշ կատարել այն, միայն 3 կարճեց գործը։ Սրանից հետո, եթե այլ սցենարներ չգործեն, ապա ըստ օրենքի ավականին 20 օրում պետք է իր կազմից համայնքի ղեկավար ընտրի, բայց եթե նիստերն ու քվեարկությունը չկայանան, ավականին կցրվի ու արտահերտ ընտրություններ կնշանակվեն։ Արդյոք այս իրավիճակում իշխանությունները կգնան արտահերտ ընտրությունների, ով կլինի նրանց թեկնածուն։ 2021-ին տեղական ընտրություններից հետո ավելի քան 38% ձայն ստացած ընդդիմադիր Դաշինքի ղեկավարը, Վանաձորի նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլենյանը կալանավորվեց։ Քաղաքացիական պայմանագիրը, որ ձայների թվով երկրորդ տեղում էր 25%-ով, Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցության ցուցակով ավականի անցած Արկադի Փելեշյանին վստահեց Վանաձորի ժամանակավոր կառավարումը։ Փելեշյանի կուսակցությունը ավելի քիչ 14.5% ձայն էր ստացել այստեղ։ Անցած տարիներին իշխանությունները նրան անգամ բարձր ամբիոններից են գովաբանել, Վանաձորում կատարվող աշխատանքը բարձր գնահատել, բայց վերջին շրջանում քննադատություններ են հնչում հենց ԿՊԱԿ-ների կողմից։ Նորանշանակ մարզպետ Արեն Մկրտչյանը պաշտոն նստանձնելիս հայտարարեց, թե կոռուպցիան բնում խեղդելու է։
Կոռուպցիայի հետ կոմպրոմիս չի լինելու։ 8 տարի անց այդ անկյունակարային սկզբունքը կրկնում եմ արդեն այս հարթակից։ Քաղաքացու վճարած հարկերի ձևավորվող պետական եւ համայնքային բյուջեի միջոցները քաղաքացու համար հանրային բարիք, ոչ թե պաշտոնյայի համար անձնական հարստություն դիզելու միջոց են։
Ազատությունը գրավոր հարցում էր ուղարկել, արդյոք Վանաձորի ներկայիս համայնքապետին ևս վերաբերում է մարզի ղեկավարի հայտարարությունը։ Արեն Մկրտչյանը մեկ նախադասության միայն պատասխանել էր, թե ուղերձում արված շեշտադրումները հավելյալ մեկնաբանելու կարիք չի տեսնում։ Փոխարեն նորեր անց Վանաձորի կենտրոնից հանել էր տվել ապօրինի գործող սուրճի ապարատներն ու հրապարակված տեսանյութին կից գրել, ապամոնտաժվում են սուրճի ապարատները, մետաղյա կոնստրուկցիաները, մայթերը վերադարձնում են քաղաքացիներին։
Մենք կամ ստեղ հաց լուծող ենք, կամ չլուծող։ Արդյունքն է կարևոր, մնացածը լրիվ պատճառաբանություն աշխով։
ԿՊԱԿ-ն մարզպետը սակայն չէր մանրամասնել, ով էր թույլատրել ապօրինի տեղադրել այդ սուրճի ապարատներն ու ինչու մարզային կամ տեղական իշխանություններն ավելի շուտ չէին գնացել ապօրինությունների հետևից։ Ինչ վերաբերում է այս տարեսկզբին կոռուպցիոն գործարքների համար դատապարտված նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանին, որ բողոքարկել է դատարանի վճիրը, ասում է, արդեն 4 տարի է Վանաձորի հետ կապված արհեստական դատական պրոցեսներով հետաձգում են քաղաքական գործընթացները համայնքի ղեկավարի կամ ավականու արտահերտ ընտրությունները։ Չի հստակեցնում արտահերտի դեպքում կմասնակցեն նոր ընտրություններին, թե ոչ։
Ես սպասում չունեմ ներկայիս քաղաքական իշխանությունից և դատական իշխանությունից։ Այս փուլում, այս ռեյդերական զախվատների փուլում, այս սպանությունների, այս մարդկան ձերից իշխանությունը խլելու, քվորում, ինչ-որ օրինական իրավական տերմիններով, ընտրական տերմիններով խոսալը, կարծում եմ, ավելորդ լավատեսությունը առաջացնում, որ այդ հարիշչի ռեալ մարդկանց, ովքեր որ իրենց մաշկի վրա են զգացել այսօրվա կարնությունն ու դժվարությունը։
Ով ում կհամոզի, ում օգտին կքվյարկի, արդյոք գործող ավականու կազմով համայնքի ղեկավարի ընտրությունը հնարավոր կդառնա։ Այս պահին Վանաձորում կանխատեսումներ չեն արվում։ Անցած 4 տարիներին ավականին հատուկենտ արտահերտ նիստեր է գումարել, ընդունել սահմանափակ թվով որոշումներ։ Թեև ընդդիմադիր Մամիկոն Ասլանյան խմբակցությունը բոյկոտում էր, բայց նրանց շարքերից 2 անդամ իշխանությունների կողմն էր անցել ու մասնակցում էր նիստերին, ինչի շնորհիվ քվորում էր ապահովում ու արտահերտ նիստերը հնարավոր էին դառնում։ Ամիսներ առաջ նրանցից մեկը, Գայանե Քալանթարյանը, մահացավ, որից հետո այլևս նիստեր չեն գումարվել։ Պարզ չէ, այս դեպքում կհաջողվի իշխանությանը նիստեր անցկացնել գոնե հաջորդ տարվա բյուջե և սուբվենցիոն ծրագրեր հաստատելու համար։ Առավել ևս անորոշ է համայնքի ղեկավարի ընտրության օրակարգով նիստ անցկացնելու հնարավորությունը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Վանաձորից բացի կառավարությունը ժամանակավոր ղեկավար է նշանակել նաև Հայաստանի էլեկտրական ցանցերու մասնավոր ընկերության կառավարումը պետությունն իր ձեռքը վերցրեց դրա սեփականատեր միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի ազատազրկումից անմիջապես հետո արագացված կարգով ընդունված օրենքների փոփոխությամբ։ Իշխանությունը պնդում էր, թե ռազմավարական այդ կառույցը տարիներ շարունակ վատ է կառավարվել, միջոցները մսխվել են, բարձրաստիճան պաշտոնյաները միլիոններ են ստացել, շարքային աշխատողները գրոշներ։ Արդեն 3-րդ ամիսն է, սակայն հրապարակավ չի ասում, որքան է վարձատրվում ընկերության կառավարիչ նշանակված ԿՊԱԿ-ն Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Մինչ մամուլը գրում է միլիոնների մասին, իմ գործընկեր Գանե Սարիբեկյանը փորձել է հարցի հստակ պատասխանը հենց հեցից և Պետրոսյանից ստանալ։
Հեցը
պետք է ծառայի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին։
Քանի միլիոն աշխատավարձով է Ռոմանոս Պետրոսյանը հեցի ժամանակավոր կառավարչի պաշտոնում ծառայում ժողովրդին։ Ճիշտ է, որ 5 միլիոն 200 հազար դրամ աշխատավարձ է ստանում։ Ազատության այս հարցին հեցից հրաժարվում են պատասխանել։ Պատճառաբանում են, թե աշխատավարձի տվյալ ընկերությունը առևտրային գաղտնիք է համարում։ Աշխատակցի անձնական իրավունքի տեսանկյունից էլ գաղտնի տեղեկատվություն են համարել ու հրաժարվել թիվը ասել։
Անհրաժեշտ է արձանագրել, որ ընկերության աշխատակցի աշխատավարձի վերաբերյալ տեղեկատվությունը որակվում է որպես գաղտնի տեղեկատվություն, մի կողմից տվյալ աշխատակցի անձնական իրավունքի պաշտպանության տեսանկյունից և մյուս կողմից ընկերության համար առևտրային գաղտնիք համարվելու տեսանկյունից։ Հետևաբար ողջ վերոշարադրյալի հիման վրա ձեր կողմից պահանջվող տեղեկատվության տրամադրումը ենթակա է մերժման։
Իր աշխատավարձը հանրությունից թաքցնող Ռոմանոս Պետրոսյանը հրապարակում է համակարգի աշխատավարձի տվյալները, անտեսելով անձնական ու կորպորատիվ գաղտնիքի պահանջը, որպես սկանդալային բացահայտում հրապարակել է հեցի տնօրենների խորհրդի նախագահ Նարեկ Կարապետյանի աշխատավարձի չափը, թե տեղակալի պաշտոնում տարեկան մինչև 53 միլիոն դրամ է ստացել։ Այս աստղաբաշխական վարձատրությունները ազդել են ժողովրդի հոսանքի սակագնի վրա, հայտարարել է ԿՊԱ-ական ժամանակավոր կառավարիչը։ Նարեկ Կարապետյանը հերքել է ժամանակավոր կառավարչին, աշխատավարձը կապ չունի սակագնի հետ, հեցի սեփականատիրոջ Սամվել Կարապետյանի միջոցներից է, ստացածն էլ փոխանցել է Տաշիր բարեգործական հիմնադրամին, տնօրենների խորհրդի նախագահի պաշտոնում էլ ոչ մի դրամ չի ստանում։
Ինչ ծախսվել է, ում տրվել է վճար, մեծ մասը Սամվել Կարապետյանը իր միջոցներով է տրվել։ Ինք մեր ընկերությունը իր միջոցներից է տվել և դա սակագնի վրա որևէ ազդեցություն չունի։ Այնպիսի զարմանալի բաներ են ասում մարդկանց, որ մարդիկ մտածեն իրենց գրպանից է դա վճարվում։
Սամվել Կարապետյանի թիմակիցների Facebook-յան ոչ պաշտոնական էջով, որ կոչվում է հեց վերահսկողական կոմիտե, գրել են. Ռոմանոս Պետրոսյանն էլ այդ նույն աղբյուրից ստանում է ամսական 5 միլիոն 200 հազար դրամ աշխատավարձ, հարկերով, մաքուրը շուրջ 4 միլիոն, մոտավորապես այնքան, որքան Նարեկ Կարապետյանը։
Ես մտնում եմ հանուն Հայաստանի Հանրապետության իմ կարգավիճակից բխող լիազորություններով։
Հեցը պետք է ծառայի ժողովրդին, գրեթե ամեն օր խոստանում է Պետրոսյանն ու այդպես էլ չի հրապարակում։ Ժողովրդին ինքը քանի միլիոնով է ծառայում ու իսկապես ճիշտ է հեց վերահսկողական կոմիտեի հրապարակած տվյալը։
Ես ձեզ ավելին ասեմ, դա անձնական տվյալ է, չեմ ուզում հրապարակեմ։ Այդ սուբյեկտների ստացած բազմամիլիոնանոց ու տասնյակ միլիոնանոց պարգավճարներից ես և իմ նշանակած թիմը հրաժարվել ենք։
Ռոմանոս Պետրոսյանը հայտարարում է, թե հրաժարվել է պարգևավճարից, ու այս տեղեկությունը հրապարակում է առանց կոնկրետ թվերի։ Լրագրողները համեմատելու հնարավորություն չունեն, որքան աշխատավարձ է ստանում պարգևավճարից հրաժարված Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Մինչև հեցը ԿՊԱ-ական Պետրոսյանը պետական համակարգում էր, վերահսկողական ծառայության պետներ, հեց նրան գործուղեց կառավարությունը ընկերության սեփականատեր Սամվել Կարապետյանին կալանավորելուց հետո, երբ Նիկոլ Փաշինյանը որոշեց էլեկտրական ցանցերը պետականացնելու գործընթաց սկսել։ Պետականացնելու գործընթացքում է սեփականատերերը Կարապետյանները դիմել են արբիտրաժային դատարան, միջանկյալ որոշմամբ դատարանը պարտավորեցրել է Հայաստանին ձեռնպահ մնալ հեցի բռնագրավման հետագա քայլերից, բայց կառավարությունն այս պահանջը չի կատարել։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսի մասին ողջաշարությունն այժմ սևեռված է Վաշինգտոնի ուղղությամբ, որտեղ մոտ 1 ժամից Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կհանդիպի նախագահ Դոնալդ Թրամփին, այս տարվա ընթացքում արդեն երրորդ անգամ։ Հանդիպման գլխավոր հարցն է, արդյոք Վաշինգտոնը Կիևին կտա հեռահար հրթիռներ, որոնք կարող են հասնել Ռուսաստանի խորքերին։ Թրամփը որոշապատներ շարունակ խոստանում էր պատժել Ռուսաստանին, Վլադիմիր Պուտինի հետ երկվա հեռախոսազրույցից հետո կարծես կրկին փոխել է դիրքորոշումը։ Սասոն Խաչատրյանին լսենք։
We just had a call, as you know, with President Putin. I thought it was a very good call.
Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները շուտով կհանդիպեն Բուդապեշտում։ Դոնալդ Թրամփն ու Վլադիմիր Պուտինը երեկ այս մասին պայմանավորվել են ավելի քան 2 ժամ տևած հեռախոսազրույցի ժամանակ, որը տեղի ունեցել ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ։ Սա օգոստոսին Ալյասկայի հանդիպումից հետո առաջնորդների առաջին շփումն է և տեղի ունեցել Վաշինգտոն-Ուկրաինայի նախագահի այցից 1 օր առաջ, որի ընթացքում Վլադիմիր Զելենսկին կհանդիպի Թրամփի հետ և ակնկալվում է, որ կքննարկի նաև Կիևին Թոմահոք հրթիռներ մատակարարելու հարցը։ հարվածը, որոնցով Ուկրաինան կկարողանա հարվածել Ռուսաստանի խորքերին։ Պուտինի օգնականը հայտնել է, որ առաջնորդները պայմանավորվել են անմիջապես սկսել հանդիպման նախապատրաստումը։ Յուրի Ուշակովի խոսքով հատուկ անդրադարձ է եղել ուկրաինական ճգնաժամին։ Պուտինն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը շահագրգռված է խնդրի խաղաղ կարգավորմամբ։ Անդրադարձ է եղել նաև ուկրաինային Թոմահոկ հրթիռներ մատակարարելու հարցին։
Վլադիմիր Պուտինը վերահաստատել է իր դիրքորոշումը, որ Թոմահոկերը չեն փոխի մարտադաշտում իրավիճակը, բայց զգալի վնաս կհասցնեն մեր երկրների հարաբերություններին, չհաշված խաղաղ կարգավորման հեռանկարին։
ԱՄՆ նախագահ Սոցանցում հայտնել է, որ զրույցը շատ արդյունավետ է եղել, մեծ առաջընթաց են գրանցել։ Ըստ նրա երկար խոսել են պատերազմի ավարտից հետո ռուս-ամերիկյան առևտրատնտեսական հարաբերությունների մասին։ Նաև հաստատել է, որ Բուդապեշտում հանդիպում է նախատեսվում։ Ավելի ուշ Թրամփը լրագրողներին հայտնել է, որ երկու երկրների արտգործնախարարները շուտով կհանդիպեն պատրաստելու առաջնորդների հանդիպումը, որը տեղի կունենա առաջիկա երկու շաբաթում։ Լրագրողները հետաքրքրվել են, ռուսաստանի նախագահը փորձել է համոզել, որ ԱՄՆ-ն Ուկրաինային չտրամադրի Թոմահոկներ։ Սպիտակտան ղեկավարն ասել է, որ Պուտինին հարցրել է, արդյոք դեմ կլինի, եթե ԱՄՆ-ն այդ հրթիռներից տրամադրի Կիևին։ Պուտինին սակայն դուր չի եկել գաղափարը։
Նրան իսկապես դուր չեկավ այդ միտքը։ Թոմահոկը հարցակողական դաժան զենք է, այն աներևակալիորեն կործանարար զենք է։ Ոչ ոք չի ուզում, որ իրենց վրա Թոմահոկ հրթիռներ արձակեն։
Թրամփը նաև շեշտել է, ԱՄՆ-ն շատ ունի այս հրթիռներից, սակայն չի կարող սպառել ողջ պաշարը։ Դրանք մեզ նույնպես անհրաժեշտ են ընդգծել նա։ Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ Պուտինը հստակ հայտնել է Ռուսաստանի դիրքորոշումը այդ հրթիռների հնարավոր վաճառքի վերաբերյալ։ Ըստ Դմիտրի Պեսկովի, այս պահին կհանդիպելու շուրջ նախագահների պատրաստակամությունը, իսկ մինչ այդ շատ աշխատանք կանելու հանդիպումը պատրաստելու համար։
Հանդիպումը անշուշտ կարող է տեղի ունենալ երկու շաբաթվա ընթացքում կամ մի փոքր ավելի ուշ, կամ ընդհանուր փոխմբռնում, որ այն չպետք է հետաձգվի։
Հունգարիայի վարչապետը խոսել է Թրամփի և Պուտինի հետ, Վիկտոր Օրբանն ասել է, որ հանդիպման նախապատրաստումն ընդանում է ողջ թափով, ապահովել է, որ Բուդապեշտը լավ վայր է հանդիպման համար։ Օրբանը նաև հայտարարել է, Եվրոպան այս պատերազմի հարցում սխալ մոտեցում ունի և կոչ է արել աջակցել Թրամփին կարգավորելու հակամարտությունը։
Եվրոպացիների համար ամենակարևոր դասն այն է, որ մեր գործողությունները սխալ են։ Մեզ անհրաժեշտ է խաղաղության ռազմավարություն։ Պետք է օգնել Ամերիկայի նախագահին և դրան զուգահեռ պետք է բացվի նաև Եվրոպա-Ռուսաստան դիվանագիտական անկախ խողովակ։
Իսկ ինչպես է Պուտինն այցելելու Բուդապեշտ, եթե միջազգային քրեական դատարանը, որի անդամ է Հունգարիան, նրան ձերբակալելու օրդեր է տվել։ Դատարանի անդամակցությունից հրաժարվելու փուլում գտնվող Հունգարիայի արտգործնախարարը վստահեցրել է, ոչ մի խնդիր չի լինի։
Մենք կապահովենք, որ Պուտինը մուտք գործի Հունգարիա, հաջող բանակցի այստեղ, ապա վերադառնա տուն, որևէ մեկի հետ խորհրդակցության կարիք չկա։ Մենք ինքնիշխան երկիր ենք։
Հունգարիա հասնելու համար Պուտինի ինքնաթիռը պետք է մի քանի երկրի օթային տարածքով անցնի։ ԵՄ-ից ասել են, որ առանձին երկրները կարող են թռիչքի թույլտվություն տալ, իսկ Պուտինի դեմ պատժամիջոցները չեն ենթադրում ճանապարհորդելու հատուկ արգելք։ ԵՄ-ից նաև ողջունել են հանդիպումը, եթե այն խաղաղություն կբերի։ Այս ֆոնին Վլադիմիր Զելենսկին արդեն ժամանել է Վաշինգտոն հանդիպել էներգետիկայի նախարարության, պաշտպանության ոլորտի Raytheon և Lockheed Martin ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ։ Այսից առաջ նա ասել էր, որ այս ընկերությունների հետ համագործակցությունը կարող է ամրապնդել Ուկրաինայի պաշտպանությունը։ Վաշինգտոնում Զելենսկին կքննարկի նաև հակաօդային պաշտպանության լրացուցիչ համակարգերի մատակարարման հարցը։ Այս ընթացքում ռուսական զինուժը հարվածել է Խերսոնին, Կրիվոյ Ռոգին եւ այլ շրջանների, հայտարարել, որ եւս 3 բնակավայր է վերցել։ Զելենսկին հայտարարել է, որ ռուսները համակարգային ահաբեկչություն են իրականացնում Ուկրաինայի էներգետիկ ոլորտի դեմ։ Ուկրաինական զինուժն էլ հարվածել է Սոչիին եւ այլ բնակավայրերի։ Ռուսական մի շարք օդանավակայաններ սահմանափակումներով են աշխատում։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Թրամփ Զելենսկի, ապա Թրամփ Պուտին առաջիկա հանդիպումները վճռորոշ ազդեցություն կարող են ունենալ ոչ միայն ընդարձակ Եվրոպայի, այլև մեր տարածաշրջանի վրա, որտեղ Վաշինգտոնը նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում է միջնորդի դեր ստանձնել։ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի նորանշանակ դեսպանը օրերս Թրամփի հատուկ բանագնաց Ստիվ Ուիտկոֆի հետ կրկին օգոստոսի 8-ի պայմանավորվածություններն է քննարկել, ու մինչ կողմերը բանակցում են դրա դետալների շուրջ, Բրյուսելը վերստին տրիփին միանալու հայտ է ներկայացնում։ Մանրամասներն ու արձագանքները Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Եվրամիությունը Թրամփի ուղի նախագծին անմիջական ներգրավվածության պատրաստակամություն է հայտնում։ Սյունիքի մարզում Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Վասիլիս Մարագոսի այս հայտարարությունը հնչում է մի իրավիճակում, երբ նախագծի իրագործման տեխնիկական դետալները դեռ համաձայնեցված չեն։
Վաշինգտոնում օգոստոսի 8-ին տեղի ունեցած իրադարձությունները եւ հանդիպումները Եվրամիությունը ողջունել է, եւ մենք այդ օրվանից պատրաստակամություն ենք հայտնել աջակցելու այդ նախաձեռնություններին և կապակցվածությանը։ Մենք պատրաստ ենք մեր գործիքները ներդնել ոչ միայն Թրամփի ուղի նախագծի շրջանակներում, այլ նաև ամբողջ խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնության համատեքստում։
Եվրոպան շատ վաղուց եւ շատ նկատելի անհանգիստ է ընդհանրապես Թրամփ-Պուտին այս պրոցեսից։ Անհանգիստ է նաև, որ այո, իր համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող միջին միջանցքը Թրամփի միջոցով ոչ թե կարող են ստանալ, այլ Թրամփի միջոցով կարող է կոնսերվացվել մեկ այլ ստատուս-քվոյի համար, որում Եվրոպան չի ունենա մեծ դերակատարում, եւ բնականաբար Եվրամիությունը ձգտելու է եւ իր մեծ ջանքն է գործադրելու դա ցույց տալու համար եւ հակառակը Թրամփի ուղուշուրջ իր մասնակցությամբ ստատուս քվո ձևավորելու համար։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով Հայաստանում Եվրամիության դեսպանի հայտարարությունը պատահական չէր։ Թրամփի ուղի նախագծի իրագործումը ըստ Բադալյանի առաջին հերթին կախված է լինելու Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան գործընթացներից։
Ինչել պայմանավորվել, եթե այսպես մի քիչ շատ պարզ եւ կոպիտ չհնչի, Թրամփը կարող է լինել տեղապահ ինչ որ ստատուս քվոյի, որ հետո գալու է Կովկաս ավելի գլոբալ պայմանավորվածությունների համատեքստում։
Կովկասին առնչվող ամբողջական ռազմավարությունը ըստ նրա Դոնալդ Թրամփը ունի, իսկ ամերիկյան նախորդ վարչակազմի ժամանակներից քննարկվող կապուղիների բացման գաղափարին վերադարձել է իր քաղաքական խնդիրների լուծման շրջանակներում։ Թրամփն աշխարհին ներկայանում է որպես խաղաղություն բերող նախագահ։ Վելուցաբանը չի բացառում, որ ամերիկյան կողմը թրիփը դարձնի խաղաքարտ ռուսների հետ սակարկության առարկա։
Միանգամայն հնարավոր է, որ Ռուսաստանի հետ պայմանավորվածությունների առարկա դարձնի նաև այնտեղ Թրամփի ուղին։ Ձևակերպումը, որ մենք ունենք օգոստոսի 8-ի հրճակագրում, որ Հայաստանը Միացյալ Նահանգների հետ փոխադարձ համաձայնությամբ երրորդ կողմերի ներգրավման հարց է դիտարկում եւ այլն, սա ես կարծում եմ ամերիկյան ցանկությամբ առաջացած ձևակերպում է, եւ այսպես ասած բաց է պահում դաշտը Միացյալ Նահանգների քաղաքական ճկունության համար։
Սյունիքով անցնող թրիփը Ադրբեջանը Հայաստանի հետ կապելու է իր էքսկլավ Նախիջևանի հետ անխոչնդոտ հաղորդակցությամբ։ Հայաստանը ստանալու է փոխադարձ առավելություններով հաղորդակցություն, երրորդ կողմեր կարող են ծրագրին մասնակցել, բայց միայն Երևանի եւ Վաշինգտոնի փոխադարձ համաձայնությամբ։ Ամերիկացիների հետ քննարկումը հայաստանցի պաշտոնյաները մի քանի ամսվա հարց են համարում, իսկ երկաթուղու կառուցման համար երկամյա ժամկետից խոսում։
Մեզ թվում է, որ երբ որ մենք ասում ենք դե տրիպ ուղի, ասեն հաջորդ օրը բոլորս վասում ենք եւ նստում ենք բաները, էքսկավատորները, ինքնագնացները եւ սկսում ենք դա պրոցեսը։
Թրամփի ուղու շուրջ հայ-ամերիկյան քննարկումները սկսել են, բայց վարչապետ Փաշինյանն առաջարկում է արդյունքներից կամ ժամկետներից խոսելիս չմոռանալ Թրամփի եւ նրա վարչակազմի գերծանրաբեռնվածությունը։ Նախագահության երկրորդ ժամկետում Դոնալդ Թրամփը սկսել է հետաքրքրվել հատկապես հակամարտությունների կարգավորմամբ։ Նա պարբերաբար արդյունքներն է ամփոփում իր միջնորդությամբ լուծված կոնֆլիկտների մեջ, չմոռանալով թվարկել հայ-ադրբեջանականը։ Իհարկե միշտ չէ, որ Ամերիկայից հազարավոր կիլոմետր մետրեր հեռու գտնվող երկրների անունները նրա մոտ ճշգրիտ է հաջողվում արտաբերել։
Մենք տրամադրված էինք, որ բոլորս հիմա արագ, նույնիսկ այցերի ժամկետներ էինք ճշգրտում եւ այլն, բայց դրանից հետո տեղի ունեցավ մեծ կենտրոնացում Ուկրաինայի իրադարձությունների շուրջ, որտեղ նախագահ Տրամպը եւ նրա ադմինիստրացիան անմիջականորեն և մեծ ցավալով ներգրավված էր։ Դրանից հետո տեղի ունեցավ մերձավոր արևելքի բոլոր դեպքերում, որտեղ նախագահ Թրամփը անձամբ ներգրավված է, իսկ տրիպ ուղու այս հրճակագրում անձամբ ներգրավված է, ըստ էության նույն թիմերն են աշխատում։
Տրիպի գործարկման շուրջ դեռ հստակություն չկա, բայց հայ-ամերիկյան շփումները շարունակվում են։ Այսօր Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպանատունը հաղորդեց դեսպան Նարեկ Մկրտչյանի և ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտկոֆի հանդիպման մասին, որի առանցքում հենց օգոստոսի 8-ի համաձայնագրերի ընթացքն է եղել։ Ուիտկոֆը, որը Թրամփի գլխավոր բանագնացն է մերձավոր արևելքում և Ռուսաստանում, վերահաստատել է ԱՄՆ-ի հետևողական աջակցությունը հայ-ադրբեջանական խաղաղության օրակարգին։ Կարդում ենք հաղորդագրությունում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի մյուս թեմաների մասին քննիչներն արդեն դատարան են ուղարկել Գյումրիի քաղաքապետի որդու քրեական գործի իր ապահները պնդում են թե Մարտին իշխանության եկած Ղուկասյան կրտսերը ապրիլին արդեն համայնքին զգալի գույքային վնաս է պատճառել հրահանգելով փողոցից քանդված սալիկները սեփական ընտանիքին պատկանող հանգստյան գոտի տանել ընդդիմադիր քաղաքապետը միջդեռ այստեղ քաղաքական հետապնդման հետք է տեսնում Գյումրիից Սաթենի Կաղզվանցյանին լսենք
Գյումրիի քաղաքապետի որդու գործն արդեն դատարան է հասել առաջին նիստը հոկտեմբերի 24-ին է։ Սպարտակ Ղուկասյանը տնային կալանքի տակ է։ Հարկադրանքի եղանակով շորտման այս գործում քաղաքապետ Հորանունն ավելի հաճախ է հիշատակվում, քան որդունը։ Նախաքննության ավարտից հետո հայտարարում է կրտսեր Ղուկասյանի փաստաբանը։ Դա նրան հիմք է տալիս ենթադրելու, որ վարույթն ավելի շատ ուղված է Վարդան Ղուկասյանի դեմ։
Էդ ինչու Վարդան Ղուկասյանի կենսագրությունը կա երեք Սպարտակ Ղուկասյանի մեղադրանքի մեջ պարչի ինչու համար որպեսի Վարդան Ղուկասյանի վրա լրացուցիչ լեցակ ունենան
ըստ իրավապահների Սպարտակ Ղուկասյանն անցած տարի ապրիլին օգտագործելով իր սոցիալական դիրքը եւ հեղինակությունը ստիպել է որ համայնքապետարանի Բեռնատարի վարորդը Ղուկասյաններին պատկանող ռանչո հանգստյան գոտի տանի փողոցից քանդված սալիկները քնչականի հաղորդման Բեռնատարի վարորդը վախի ազդեցության տակ կատարել է Ղուկասյանի պահանջը սալիկները տեղափոխել է հանգ Ստյան գոտի բեռնաթափել ու հեռացել։ Սրա արդյունքում Ղուկասյանը Գյումրի համայնքի զգալի գույքային վնաս է պատճառել, հայտնում է քնչական կոմիտեն, չնշելով վնասի հստակ թիվը։ 1.5 տարի առաջ հարուցված քրեական վարույթի մասին նախաքննական մարմինն ըստ Վարդան Ղուկասյանի հիշեց, երբ որդին մասնակցեց Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի դատին։ Սպարտակ Ղուկասյանի շահերի պաշտպան Արամայիս Հայրապետյանի համար ակնհայտ է, թե ինչու 1.5 տարի անց 1.5 ամսում նախաքննությունն ավարտեցին ու գործը դատարան ուղարկեցին։
Վարդան Ղուկասյանի շուրջ քաղաքական ակտիվություն սկսվեց, միանգամից այդ նախորոք պահած մահակը փորձեցին օգտագործել, որտու քրեական գործ է եւ արագորեն ուղարկեցին դատարան։
Հայրապետյանն ասում է, փողոցի քանդված ծածկույթը շատերն են օգտագործում իրենց բակերի ու ճանապարհների հարթեցման համար, դա նրա պնդմամբ աղբ է համարվում, ու դրա համար միջին ծանրության հոդվածով վարույթ հարուցելը իրավաչափ չէ։
Շորտում հարգադրանքի այլ եղանակով մարդուն ստիպել են, որպեսզի ինքը գույքը ակետից տեղափոխի բեկետ։ Հիմա այդ այլ եղանակը խնդրանքն է, հորդորն է, սպառնալիքն է, չկա գրված։
Սպարտակ Ղուկասյանին տուգանքից մինչև 5 տարվա ազատազրկում է սպառնում այս մեղադրանքով, գործով տուժող է ճանաչվել համայնքապետարն ու կոմունալ բաժնի Բեռնատարի վարորդը։ Մի զարգացում էլ Վարդան Ղուկասյանի մասով կա, իրեն հանրային ու քաղաքական կյանքից դուր շպրտելու մասին վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո Ղուկասյանը հայտարարեց, որ հանրային դաշտից դուր շպրտել նշանակում է կյանքից զրկել։ Ղուկասյանի շահերի պաշտպան Արամայիս Հայրապետյանն ասում է, այս հարցով դիմել են իրավապահներին ու պատասխան ստացել։
Եվ պարզվում է, որ քննիչը դա չի էլ դիտել որպես ոչ հայտարարություն, որ որևէ գործողություն չի իրականացնել, կարող է վարչապետին կամ որևէ այլ անձի հարցակննում եք, մարդը ասում է, չէ, դա կապ չունի, կամ ասում է, չէ, լավ էլ կապ ունի, հենց այդ մտքով էլ ասել եմ։ Երկու դեպքն էլ հնարավոր է։
Քանի որ իշխանական պատգամավորները պարբերաբար հիշեցնում են, որ Վարդան Ղուկասյանի ճամպրուկները կապելու ու համայնքապետարանից դուր շպրտելու ժամանակը մոտ է, փաստաբանից հետաքրքրվեցինք, ուր է հասել հակակոռուպցիոն դատարանում պաշտոնյական դիրքի չարաշահման կեղծիքի ու փողերի լվացման գործով դատավարությունը։
Վկաները 70-ից ավել են դատակոչվածները, մոտ այդքան էլ հավանաբար մենք պետք է միջնորդենք, որպեսզի հարցաքննվեն։
Փաստաբանը չի կարծում, որ դատավարությունը շուտ կավարտվի։
Երևանում էլ քաղաքապետարանն այսօր կենտրոնում Սարյանի պուրակում շինություն է քանդել պնդելով, թե ապօրինիեր սեփականատերերը մինչ այդ հարց են տալիս, այդ դեպքում ինչու էր քաղաքապետարանը տարիներ շարունակ դրա համար վարձակալության գումար գանձում։ Մանրամասները Ռոբերտ Զարգարյանից լսենք։
Երևանի քաղաքապետարանի հատուկ տեխնիկան այսօր Սարյանի պուրակում էր աղմուկում։ Այգու սովորական առօրյան արտասովոր ընթաց կառավոտյան ստացավ, ապա մոնտաժում էին Զորյան փողոցին հարող հատվածի կառույցը, որը նախկինում սրճարան է եղել։ Կառույցի սեփականատերը հանկարծակի իր եկել, չհերքեց, ինքնակամ շինություն է, սակայն իրենք որևէ նախազգուշացում չեն ստացել։
Հիվարոյի Վիգենի նա կողքինը, ատինը չի քանդրում, հլավոր չէ։
Քաղաքապետարանից արձագանքում են շինությունն ապամոնտաժել են անձամբ Տիգրան Ավինյանի որոշման հիմքով։ Պնդում են Երևան համայնքին պատկանող տարածքում գտնվող կառույցը թույլտվություն չի ունեցել ու փաստացի ապօրինի է։ Նախապատմությունը տասնամյակներով է ձգվում։ Քանդված շինությունները կոլորիտ ընկերությանն էին պատկանում։ Դեպքի վայր շտապած տնօրեն Նարինե Վարդանյանը վրդովված պատմում էր. Կառուցվել է 90-ականներին ու մինչ 2021-ը վարձակալության պայմանագիր են ունեցել, ապա պայմանագրի ժամկետը երկարաձգել չի հաջողվել։ Սակայն իրենք այս ընթացքում մոտ 5 միլիոն դրամի հարկ ու տուրք են վճարել, եթե ի վերջո պետք է քանդեին, ինչու էին վճարում, ինչու չեն նախազգուշացրել։
21 թվից մինչ այսօր հողի վարձավճարները նույնիսկ ստուգանքներով գրվել ամեն վրա։
Դատական տեղեկատվական համակարգում պարզ որոնումը մի խճճված պատկեր ներկայացրեց, իսկական թնջուկ։ Ընկերությունը վերջին տարիներին մի շարք հայցեր է ներկայացրել, մի անգամ պայմանագրի ժամկետը երկարաձգելու համար են դիմել, մեկ այլ գործով պահանջել են օրինականացնել կառույցը։ Դատարանը, սակայն, այս հայցերը կամ մերժել է, կամ կարճել։
Առավոտյան զանգ են տալի, փողկի, ծաղկի, դրպակից, ասում են, որ եկել են քանդել, մեզ ոչ մեկ չի տեղեկացրել։
Սեփականատիրոջ ընտանիքը պնդում է քաղաքային իշխանությունների գործողություններն ապօրինի են, կդիմեն դատարան հողին հավասարեցված գույքի համար փոխհատուցում ստանալու պահանջով։
Լրիվ անօրինականությունա տիրում։
Փաստի առաջ կանգնած սեփականատերը ամբողջ օրը լրագրողների հետ զրուցում էր կադաստրային գրանցումը հաստատող թուղթը ցույց տալով։ Կադաստրի կոմիտեի կայքում տեղորոշեցինք համապատասխան ծածկագրով շինությունները։ Եթե սրճարանն ապօրինի է կառուցվել, այդ ինչպես են վարձակալության պայմանագիր կնքել, կադաստրային գրանցում ձեռք բերել։ Քաղաքապետի 3 ստորագրած որոշման տեքստում այս հարցերին չեն անդրադառնում։ Քաղաքապետը նաև որոշել է ապամոնտաժման աշխատանքների համար ծախսված գումարը հենց սեփականատիրոջից բռնագանձել։ Կետերից մեկով էլ Ավինյանը տեղեկացնում է, երկամսյա ժամկետում որոշումը կարող են բողոքարկել, սակայն ինչպես դատարանում պաշտպանել կառույցը, երբ այն արդեն հողին է հավասարեցվել։ Քաղաքապետը ժամանակը հետ շրջելու բանաձև չի առաջարկում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա համար այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը Վարեցեղն է, Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացման, այցելեք մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։